čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, ovog puta posle malo duže pauze i studija sa Cetinja. Naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja igumanu Luki postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 041. Pa oče, da krenemo kao što je i uobičajeno temom praznika. Danas je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila svetog apostola Tomu. Tomin dan, pa evo i teme za početak.
Danas je jedan stvarno neobičan dan posvećen jednom apostolu koga, ako su uglavnom zapamtili kao apostola nevjerovanja. I sa čudo bi to bilo kako to neko može da bude apostol, a da bude apostol nevjerovanja. Međutim, u pitanju jedno čudno nevjerovanje, jedno nevjerovanje koje crkva naziva blaženo nevjerovanje Tomino. Dakle, šta se u stvari dogodilo? Po vaskrsenju Hristovom svi apostoli su vidjeli Gospoda, osim Tome koji nije prisustvovao u tom prvom javljanju, i njegovo saznanje vaskrsenja bilo je preko toga što su mu apostoli rekli da je on vaskrsao. Dakle, nije sam vidio njega vaskrsloga, pa je rekao potom da dok ne bude vidio njega vaskrsloga, dok ne bude stavio ruke u rane od klinova i prst svoj u rebra njegova probodena kopljem, da neće vjerovati. Ovo njegovo iskazivanje je u stvari prije svega potvrda da je Hristos zaista umro na krstu, jer to stavljanje ruku od rane od klinova, u kojem više nisu klinovi, dakle tijelo je skinuto sa krsta, i stavljanje prsta u rebro njegovo probodeno kopljem, pokazati je samo i njegove sigurnosti da je Gospod umro na krstu. Međutim, ovo njegovo iskazivanje da neće vjerovati dok ne vidi njega vaskrsloga i dok to ne uradi, sam Dostojevski kaže, eto, to je najbolji i dokaz da je on već pokazao svoje vjerovanje. To njegovo nevjerovanje je u stvari kao i kod nas ljudi kad se jedna ogromna radost objavi, pa neki put od silne radosti ne vjerujemo da se tako nešto dogodilo. Nije ovo nevjerovanje neko sitničavo ispitivanje na koje smo mi ovako uglavnom po nekom zapadnom obrascu naviknuti da gledamo to kao neku vrstu posvjedočenja, da kažemo i naukom ili nekim sopstvenim eksperimentom, već dakle to jednostavno isto kao što se kaže u Evanđelju po Mateju, u onom zadnjem odjeljku, da kada se Gospod pojavio, kaže, apostoli mu se pokloniše, a neki posumnjaše. A zašto posumnjaše? Zato što to prevazilazi mjeru čovjeka. Nije vaskrsenje nešto što je bio najznačajniji događaj te godine ili toga vijeka, već nešto što je bilježilo čitavo čovječanstvo, što je čitavom čovječanstvu dao jedan novi i impuls i jednu novu vrijednost ljudskome životu, potpuni jedan novi pogled na svijet. Od momenta kada je Hristos ustao iz mrtve, kada je vaskrsao, sav naš svijet dobija jednu drugu dimenziju, dobija dimenziju u kojoj je utkano to vaskrsenje, u kojem je smrt jednom za navijek poražena, pobjeđena, uništena, baš kako se kaže, smrću zgazi smrt, i u kojem novi život počinje da biva očigledan. Dakle, ono što prije vaskrsenja Hristovog, ta svejadica smrt je jela sve i nije se znalo izlaza iz toga, evo sada je Gospod svojim vaskrsenjem posvjedočio i taj događaj vanvremeni, eto, on je to mi bio predložen i tome, kao i što bi svaki hrišćan shvatio odmah vrijednost tog događaja, i zato je rekao, eto, dok ne vidim neću vjerovati, jer time sav moj život dobija jednu drugu dimenziju. Na stranu to što je Gospod pričao o vaskrsenju i što je apostole uvjeravao u to, ali ipak i u Evanđelju se kaže da su te tajne od njih bile sakrivene. Čak su i neka javljanja njima posle vaskrsenja bila sakrivena. Luki i Kleopion se javio na putu za Emaus, ali nisu ga prepoznali. To je bilo sakriveno od njih, jer primiti tu silu tajne vaskrsenja i potpuno svoj život jednostavno promijeniti, to se kaže, za 180 stepeni, zaista je potrebno da, zato je Gospod i čekao da oni budu zajedno, da im zajedno objavi. Ali eto, Toma nije bio tom prilikom prisutan, pa se čekalo na to drugo javljanje Gospodnje, kada je zaista Gospod rekao Tomi, pruži ruku svoju i vidi rebra moje, vidi rane moje na rukama i nogama, i ne budi nevjeran nego vjeran. I tada je Toma ispovjedio, Gospod moj i Bog moj. Zato je to blaženo nevjerovanje Tomino. To nije jedino nevjerovanje Tomino, dakle, nije on obilježen tim nevjerovanjem ili nekim istraživanjem događaja. Isto se dogodilo prilikom uspenja Presvete Bogorodice. Dakle, apostoli su bili na oblacima nošeni da budu prisutni prilikom predstavljenja Majke Božije, koja je i sama morala da okusi smrt, da prođe kroz nju, ali Toma opet nije bio prisutan i Majka Božja mu zato posvjedočila i svoju smrt i svoje praktično vaskrsenje, uzlazak iz groba bacanjem pojasa. Još uvijek se čuva to mjesto u Jerusalimu, tu u manastiru Svete Marije Magdalene, sada tamo u Gecimaniji, gori tamo stalno kandilo, mjesto gdje je pao taj pojas kojom je Majka Božja poslala. Ali također Toma tražio da se grob otvori, da vidi da li je Majka Božja u grobu, i pokazalo se da nije. Grob je bio čuvan 3 dana, tako da eto, i tu je posvjedočeno jedno novo čudo. U našem životu nekakva nevjerovanja ne moraju da budu pozitivna. Dakle, mi ne moramo da podržavamo Tomu u nevjerovanju. Najbolje da ga podržavamo u njegovom vjerovanju Hristu. Jer on je zaista prvi od apostola i rekao, Gospod moj i Bog moj. Velika je bila rasprava oko toga da li je on stavio svoj prst u rebra Hristova, kao što to ikone i freske pokazuju, ili je dovoljno bilo što je Gospoda vidio živoga pred sobom. Ali u svakom slučaju, eto, na ovaj dan slavimo svetog apostola Tomu i njegovo posvjedočavanje Hrista kao istinitog Boga Izrailjevog, Boga koji je sišao među ljude, objavio se i dao ljudskom životu jednu potpuno novu dimenziju do tad nepoznatu.
Eto, poštovani slušalci, nakon ovog uvodnog dijela o današnjem prazniku, prazniku Svetog Apostola Tome, da pređemo i na vaše pitanja i još jedan poziv za vas da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, igumanu Cetinskog manastira, jeromonahu Luki, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233-182. Evo pitanja našeg slušaoca, da li je dijete obavezno da sluša u svemu, baš svemu roditelje? Mislim kad je pri kraju studija i odlučuje za dalje i kako, zato što se osjećam kao neposlušan rob koji ne može ništa da uradi kako misli da je dobro. Nekad taj gnjev jako mnogo naraste u meni i slušateljka kaže da je mnogo tužna što se uopšte tako osjeća, a zna da ne smije tako da razmišlja, niti osjeća, pa i da nije u pravu, misli da nije fair da joj roditelji naređuju i da traže od nje da bude ono što nije, iako mora priznati da je zaista njenom krivicom kamen spoticanja.
Ovakva pitanja trebalo bi postavljati nasamo duhovniku, jer kada ih ovako postavljamo u radiju, one trebaju da imaju nekakvu opštu karakteristiku odgovora za sve. Ali pošto je već postavljeno, evo da nešto kažemo i na tu temu. Mada mislim ipak da bi, ako imate nekog svog duhovnika, trebalo zaista da ga pitate. Riječi ne sadrže sve što čovjek ima u duši i ne može svaki pokret duhovni, duševni da se riječima objasni, pa tako ni vaš. Dakle, dobro je da se to nasamo porazgovara s nekim u koga imate povjerenja da je to tako, može da shvati vaš problem i da vam da neku smjernicu. Sigurno da je dobro da djeca slušaju roditelji i da na njima onda počiva blagoslov Boži, ali nekako panično, kažem, uživanje u nekoj svojoj poslušnosti također može da bude na neki način, da ne kažem kontraproduktivno, ali praktično neproduktivno. Dakle, ako ste pri kraju studija i kako želite da budete poslušni roditeljima, vi možete biti poslušni u suštini, ali možete im sigurno reći koje su vaše želje i koje su vaši planovi za budućnost. Dakle, nema potrebe da se osjećate kao neposlušan rob, niti da budete tužni što eto vam oni naređuju i tako dalje. Znate, rijetko kad roditelji baš mrze svoju djecu, jednostavno ono što smatraju da najbolje za svoju djecu, oni im kažu. Ali isto tako i vi, eto, predočite im kakve su vaše želje i mislim da nije neki problem da tu dođete do nekog zajedničkog rješenja, da budete poslušni, a to je jedna kategorija koja je ipak malo dublja od ispunjavanja komandi. Znači, treba biti negde u dubini poslušan. Znate, mimo nas i mi nekako trebalo bi da živimo tom poslušnošću, sad Bog zna, zavisi od čovjeka do čovjeka, ali bitno je ono da čovjek ima tu neku rješenost da posluša i da je u dubini srca svog zaista odan tome kome treba da bude poslušan. Ali znate kako, neki put puni svoji monaški priručnici toga šta raditi kada duhovnik nešto zapovjedi, blagoslovi, a samom njemu je neprijatno to izvršenje toga, šta onda uraditi. Baš o tome Sveti Jovan Lestvičnik piše, pa imate i te neke opšte blagoslove duhovnika koje sigurno treba poštovati, međutim ima i ono narodno što kaže, znate, kad je lav u gradu, zakoni ne važe. Ako vam je duhovnik nešto blagoslovio i vi sad treba da uradite, ako tom prilikom dođete u neku situaciju u kojoj treba da pogine za vas 100 ljudi zbog vaših ispunjevanja blagoslova, očigledno da treba ipak. Ima i primjer onoga, ja mislim da je bio episkop dal Timočki ili tako negde, za vrijeme Turaka, koji na Veliki petak trebaju se da pogube jedno 20 seljaka i on je otišao kod turske paše da ga moli da ih ne pogubi, a paša mu je ponudio da sjednu da jedu meso. I kad se ovaj tako malo rekao, je to Veliki petak, je danas mi ne jedemo, paša je rekao sjedi sa mnom i jedi ili ih neću pustiti. I sad, šta mislite, neki sad što kažu zilot bi rekao ja da se ogrešim na veliki petak, Bože sačuvaj, nema od toga ništa, nekih Bog spase, jel? I time ih praktično osudite na smrt. Dakle, eto, ovaj čovjek, da kažemo, nije bio poslušan crkvi, ali je dubinski i tom crkvenom pravilu, ali je u stvari bio poslušan Bogu koji daje ta crkvena pravila.
Evo pitanja naše slušateljke iz Makedonije. Nju interesuje da li nama drage osobe koje su pokojene osjećaju i dalje koliko ih mi volimo, i oni koji su na nebu u raju, da li nas vide ili osjećaju, i da li čuju naše molitve Bogu za njih.
Kada čovjek umre, kada nas napusti, on jednog trenutka ne prestaje ni da osjeća ni da razmišlja. On prelazi u drugi život, ali samo tjelesno nas ostavlja. Dakle, nema, da kažem, tu neke velike razlike. On ostaje isti onaj karakter, ista duša. Onaj koga smo voljeli nije se nešto naročito promijenio. Promijenio se time što je to sada slobodan od tih tjelesnih uza, i koliko se udostojio da vidi Gospoda, eto, to onda predstavlja njegov život. Ali njegov odnos prema nama sigurno ostaje isti kakav je bio za života. Nije smrt nešto što sad, znate, kako da vam kažem, jedno su me nešto pitali kao, pa ako je on sad gore, pa vidi kako smo mi u stvari loši, pa sad više on nas neće da voli. Mislim, nije ljubav ta koja, kako vam kažem, samo vidi šta je dobro i šta je zlo. Ljubav i prašta grijehe, zaglađuje grijehe. Ljubav u stvari nije ljubav prema nečijim djelima i prema nečijem ponašanju, nego prije svega prema nečijoj duši. Tako da, kakvi god da smo, eto tako, on ima isti stav kao što je imao i na zemlji. S tim što je to sada možda, ako je pobožno živio i tako, on je u većoj slobodi pred Gospodom da se moli za nas.
Oče Luka, slušalac pita, šta mislite o svjetskoj ekonomskoj krizi u svjetlu biblijskog proročanstva o posljednjim vremenima?
Pa danas se mnogo priča o posljednjim vremenima. Ja stalno govorim da su posljednje vremena već prošla, pa da vidimo šta ćemo da radimo dalje kad su već prošla. Dakle, apokaliptična svijest o posljednjim vremenima je nasljeđe crkve, kakva je bila i u ranoj crkvi onog momenta posle silaska Duha Svetoga na apostole, takva je i danas, osim ako je malo ne izvitoperimo. Međutim, nekad su ljudi čekali Hrista, a danas otprilike čekaju Antihrista. To je ta jedna velika razlika u svemu tome. Traže se panično znaci posljednjih vremena, ali ti znaci su stalno tu. Baš sveti Varsanufije, eto, to je 6. vijek, on kaže jednom monahu koji ga pita, kaže, da, to je sigurno tu, sve je to u redu, ali obrati pažnju na druge stvari. Dakle, obrati pažnju na svoje stajanje pred Gospodom, na ono šta imaš ti u duši, kako treba da suzbiješ neke svoje strasti, kako treba da se upodobiš Bogu. A sad to za zadnje vremena, kaže, da, to su zadnje vremena. I mi zaista živimo stalno u tim zadnjim vremenima koje se povremeno manje ili više projavljuju. Projavljuju se uvijek u ratovima, to su oni momenti kada čovjek zaista više nema zemaljskih želja, već eto, ta apokalipsa mu nekako ulazi, jer nema rata da ne liči na apokalipsu, znate, makar kakav on bio. Dakle, to je jedan ispad iz istorije, iz jednog mirnog života, a ulazak u nešto u čemu se stvarno samo očekuje izbavljenje i kraj svega. A u naše vrijeme, koliko god ima tih apokaliptičkih znaka, bojim se da se oni nekako sve više priželjkuju. Dakle, da nekako zlurado uživamo u tome što su zadnja vremena, i niko od ovih koji misli da su ta vremena zaista zadnja ne zamišlja svoj grob. Ja znam kad sam jednom tih ljudi koji tako eto propovijedaju da samo što nije kraj, evo, gotovi smo, malo sam ga bio prevario, pa sam, pošto se on tako bavi izučavanjem proroka Danila, pa ne znam ovo ono, računaju se tu godine i tako, rekao sam, pazi, znaš šta, mora da se, slažem ga ja normalno, mora da se ispuni sveti broj od 40 vjekova po Hristu. A on kaže, pa ja to neću doživjeti. E, pa reko, vidiš, u tome neka stvar. Želiš li ti posljednja vremena ili posljednja vremena tebe? A posljednja vremena su onog momenta, strašni sud, i onoga momenta kad mi izađemo pred Gospoda. Praktično, eto, to je za nas susret s Bogom i određuje se naše mjesto pred Bogom, da li u svjetlosti lica Gospodnjeg ili, ne daj Bože, u tami najkranjoj, ali to je ono. A znaci i čudesa koje se javljaju, stalno su se javljali. Znate, teško je bilo vjerovati u vrijeme Napoleona da to nije Antihrist. Čak i apostol Jovan kaže u svojoj poslanici, mnogi su antihristi, tu su, eto, dolaze. Dakle, eto, takvi su bili svi ti osvajači, usrećitelji čovečanstva koji su širili te neke ideje. Sve to bio neko ko je ratovo protiv Hrista. Eto, nesrećni Napoleon ipak život završi kao hrišćanin, recimo, eto, tako na kraju je ispovjedio da je to ipak Bog. Ali, kažem, razni su ti neki antihristi i kroz razna iskušenja prolazimo. Mislim da to može čovjeka mnogo da odvoji od rada na sebi i od nekog normalnog duhovnog života. Znate, svi očekujemo sad tu nekakva nebeska dešavanja, nekakve čipove, čuda, ovamo, a niko se ne pita stvarno kako to ja, šta, stvarno da se pojavi sad Gospod, šta bi ja njemu rekao? Jesam li ja spreman uopšte da vidim tvorca svega koji me gleda i eto ne može da vjeruje da čovjek posle vaskrsenja njegovog javljanja u svetu i vaskrsenja da on živi tako kao što ja živim. Dakle, o tome se nekako manje razmišlja, ali se nekako ovako opštom panikom svi nekako tješimo, eto sad je gotovo tu, sad će biti čipovanje, žigosanje i ovamo onamo, i praktično od nekakvog aktivnog života u crkvi ostade, umjesto aktiva ostade panika. Zato mislim da ne bi trebalo mnogo pažnje da obraćamo. Mislim, znaci posljednjih vremena su tu i nema sad tu nešto da vam neko naročito da vas u to ubjeđuje. Ali hoćete li vi to doživjeti? Bog je stvaralačka ličnost, može on da promijeni kraj svijeta. Ako ga je čak recimo sam i planirao, može sam i da ga promijeni. Kaže se tako da u 6. vijeku treba da bude taj kraj svijeta, baš to sveti Varsanufije priča, čak se pojavio onaj krst. Mi slavimo i taj praznik pojavu časnog krsta u Jerusalimu. Dakle, kada je bilo gotovo. I to je trebalo da bude to. I tad je bio valjda jedan od tih otpadnika od Sarajeva koji, eto, sve to moglo da tada bude kraj. Međutim, sveti Varsanufije kaže da na molitvu trojice ljudi, Jovana u Korintu, Ilije u Rimu i, kako on kaže, nekog u eparhiji Jerusalimskog, u stvari nije htio da kaže da je riječ o njemu, da je Gospod zaustavio to i da kao stvaralačka ličnost produžava dalje život svijeta. Dakle, to može i nama isto da se tako desi. I da bismo nekako bili sigurni, najbolje da tražimo suštinu svega, dakle, naš odgovor pred Bogom, u koji će nam biti važno kakav ćemo mi odgovor dati, a ne u kakvo ćemo ga vrijeme dati i da li ćemo ga dati ovdje ili u vječnosti.
Evo pitanja našeg slušaoca. Linija između iskrene ispovijesti i nesablazniti duhovnika je jako tanka, kaže on. Kako je prepoznati, iskreno se ispovijediti, a ne sablazniti sveštenika?
Ne bi se baš složio da je to tako, možda je to samo bojazan našeg slušaoca. Dakle, treba se iskreno ispovijediti, nećete ničim sablazniti duhovnika, normalno ne treba ići u pojedinosti i objašnjavati, ali svako duhovnika zna šta je grijeh i zna koliko grijeh odvaja čovjeka od Boga, ali isto tako zna i koliko iskrena ispovijest i kajanje čovjeka sjedinjuje s Bogom, kao što kažemo u onoj molitvi kad poslije ispovijesti kažemo prisjedini ga svetoj crkvi tvojoj. Dakle, nekoga vraćamo, tako da kažem, u naručje Bože, u naručje crkve sa tom ispovješću u kojoj je on priznao da je otpao od crkve, od Hrista tim svojim gresima i da se vaspostavlja ponovno njegovo to dostojanje u crkvi Bože. O tome piše baš ovaj naš otac Aleksandar Šmeman, o tome šta je to u stvari čovjek. Dakle, treba da bude svjestan da je zaista otpao od blagodati činjenjem grijeha i da se priznanje svojih grijeha praktično je želja za povratak te blagodati od kojega Bog sigurno neće lišiti ako je kajanje bilo iskreno. Tako da mislim da nema potrebe za nekom bojazni da ćete sablazniti duhovnika. Ipak su, ja mislim, svi sveštenici onako svjesni kolika je odgovornost ispovesti i koliko se time postiže.
slušalac je postavio još jedno pitanje u vezi rušenja pravoslavnih svetinja na mnogim mjestima u svijetu. Kaže, sveti oci kažu da se Bog ne da ružiti, a opet smo svjedoci skoro svakodnevnih razaranja. Kako to da tumačimo i da li uopšte treba da tumačimo, pita.
Pa ja to stalno pričam kad je jednom starac Tadej bio postavljen pred pitanje gdje je granica između osuđivanja i rasuđivanja. Ja nisam tad shvatio njegov odgovor, a trebalo mi jedno 5 godina da shvatim šta je rekao. On je rekao, čedo moje, najbolje baš ne mnogo i ne rasuđivati, kaže, eto tako. Zato što nekako želimo sve da objasnimo svojim umom, a pitanje je da li smo to u stanju i kako će to sve na kraju da izgleda. Pravoslavne svetinje se ruše od kad pravoslavlje postoje i sigurno će tako biti do kraja svijeta i vijeka. Rijetki periodi hrišćanske države, pa čak i u njima recimo, dešavalo se da se ruše pravoslavne svetinje u momentu kada neka jeres počne u hrišćanskoj državi i nadvlada, barem tom vidnom silom nadvlada pravoslavne, kao što je bilo u vrijeme ikonoboraca, kako je bilo kada su i ne samo ikone nego i mošti spaljivali, dakle ružili svetinju, a Bog se ne da ružiti. Ali se time uglavnom misli da Bog se ne da nekažnjeno ružiti, može to da se proba, ali čovjek time gubi i u vremenom i u vječnom životu. Dakle, predlažem da ipak ovo ne tumačimo, da ne pravimo neke opšte principe tamo gdje ih je teško postaviti.
Evo pitanja našeg slušaoca iz zapadne Europe koji kaže da bi želio da se zamonaši, ali da mora da ostane još u svijetu jer trenutno ne može otići u manastir zato što ima obaveze prema državi. Kaže da mora da vrati kredit, a to će da traje još 6 godina. I dušom i srcem želio bih da bude monah, naravno da ja ne mislim sad da nosim mantiju i da odlazim u fabriku da radim, već bi želio da dobijem postriga, da ostanem još u svijetu dok se ne razduži, kako u Svetom pismu piše, Bogu Božije, caru carevo, i tako vam i kod mene, želim dušom da bude monah i da živi monaški, ne interesuje me ni svijet, ni slava, ni bogatstvo, ni ništa svjetsko, ali eto, dug prema banci zadržava me da ostanem još u svijetu. I pita da li može po crkvenim kanonima i pravilu da se zamonaši, a da ostane u svijetu, i gdje i kod koga bi oko svega toga mogao da se raspita.
Pa isto i ovdje kao kod onog prvog pitanja, stvarno bi bilo dobro da se nasamo posavjetuje s nekim. Krajem slučaju tih 6 godina, pa to baš nije nekakva vječnost, to se može sačekati. Eto, nek čovjek živi kako treba, nek živi monaški ovako u svijetu, ne mora da se ništa tajno monaši, i neka drži Gospoda u srcu svome, i kada se za to budu stvorili usnovi, neka ode u manastir. To bi nekako bio moj savjet, ali u svakom slučaju mislim da bi trebalo da potraži nekoga duhovnika pa da mu izloži tačnu situaciju, možda se nađe neko drugo rješenje.
Slušalac pita, ko je bio Melhisedek?
Car Salimski, kome je Avram dao 10, dakle neko ko je korišten i u crkvenom pjesništvu i u simbolici kao praktično slika Hristova, starozavetna neka najava Hrista, jer kako kaže apostol Pavle, njemu niti mu dani imaju početka, niti mu život ima svršetka, već kao sveštenik neprolazni ima neprolazno sveštenstvo. A Hristos, za Hrista se kaže još u Starom Zavetu, knjigama proroka, da je arhijerej po činu Melhisedekovu. Dakle, ne po činu, leviti su imali to sveštenstvo, pa Gospod je iz plemena Judinak po tijelu izašao, tako da se o tome se ništa ne govori da će pleme Judino imati sveštenstvo, već evo po činu Melhisedekovu. Dakle, neko za koga ne znam uopšte odakle je došao, kako se tu stvorio, ali Avram, koji je eto otac naroda, njemu daje 10, pa apostol Pavle ispravno kaže, očigledno je da se daje 10 onome koji je veći i uzima blagoslov od njega, a samo veći blagosilja manjega. Eto, to je Melhisedek, dakle jedna stvari starozavjetna slika Hristova, neko iščekivanje Hrista, tako
Da li za ikonopisca čovjek treba da ima poseban priziv ili je dovoljno da vodi hrišćanski život, da ima želju i svakako talenat za crtanje? I da li svako ko ima talenat za crtanje može da bude ikonopisac?
Znate, ovo ako priziva, kako biste vi htjeli da bude priziv? Ne može vam Bog sad direktno reći, ajde ti pa slika ikone. Dakle, ako zaista imate dara za slikanje, ako osjećate da biste time nešto pomogli i crkvi i sebi, najbolje da uzmete blagoslov duhovnika i onda se čak i očita jedna molitva slikanje ikona, jer slikanje ikona nije isto zaista što i ova, kako mi kažemo, antropomorfna, čovjekoblična, zemaljska umjetnost. Tu se zaista slika nešto, slikaju se likovi kakvi su u vječnosti, a ne može ih vidjeti kakvi su u vječnosti neko ko ih gleda zemljanim očima, već neko ko priziva njihove molitve i koji hoće da prikaže njihovo dejstvo i carstva nebeskog na nas ovdje.
Slušalac, želi da kažete nešto o djeci nevjenčanih roditelja?
Znam, to je veliki problem ovako, znate, naši vjernici neki put, eto tako, mi smo živjeli u dobu komunizma i vrlo često su roditelji koji su se već upokojili bili nevjenčani i sad na neki način ta njihova djeca se smatraju negdje oštećena ili, tako da kažemo, neblagoslovena. Znate, vrijeme nezaboštva kako je bio komunizam je praktično isto vrijeme onog istog nezaboštva prije nego što je Hristos došao. I onda je Gospod se pojavio prije 2000 godina u tijelu, a sada se pojavio u duši ovih koji su u njega povjerovali. I ista je ta situacija. Dakle, postoji situacija u kojoj su živjeli njihovi roditelji, ali najvažnije je sad njihovo mjesto pred Bogom. Dakle, neka se mole Bogu, neka budu u crkvi i sve će se izrediti. Nije nikakvo prokletstvo na njima, nešto za što zaista nisu krivi.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Nakon kraće muzičke pauze mi ćemo nastaviti sa odgovorima na vaša pitanja koja možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050 233 182.
Милуй меня грешною. Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, 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 Сыне Божий, помилуй меня грешную.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 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 Господи Иисусе Христе, Боже, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Poštovani slušalci, nakon nove muzičke pauze mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Sa nama u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Za vas još jedan poziv da pitanja postavljate na brojeve telefona 041 230 050 233 182. Oče Luka, evo pitanja našeg slušalca iz Podgorice. Da li u Crnoj Gori postoji manastir koji služi 40 za upokojenih liturgija, i ako ne postoji, da li postoji mogućnost u skorije vrijeme da to bude ostvareno?
Pa služe se liturgije, kako da ne. to su svakodnevne liturgije koje se služe, služe se kod nas u Cetinskom manastiru i u Ostrogu i u manastirima Podmajne. Ne znam sada li još neki drugi baš svaki dan služi, ali eto, bar u ova tri manastira možete se obratiti ako imate imena za pominjanje, tu se svaki dan služi.
Slušateljka pita da li epitimija koju duhovnik odredi nekom može da izazove kontraefekat, odnosno da smanji duhovnu odgovornost te osobe u smislu popravit ću se do pričašće.
Baš nije zgodno ovo malo kalkulisanje, znate, s tim. Imali su Crnogorci neku pouku, što se odgađa, to se ne događa, ili u surovijem vidu, ko odgađa, ne pogađa, pa tako to popravit ću se do sljedećeg i tako dalje. Može da bude vrlo opasno, bolje je popraviti se odmah, mislim, priznati pred sobom prvo šta smo uradili i shvatiti da to nije naše istinsko stanje, već da zaželimo uspostavljanje onog prvobitnog stanja u kojem se nismo sebe stidjeli. Dakle, bolje je da se pripremamo za pričešće time što ćemo se iskreno pokajati za sve ono što smo uradili, a ne odlagati to pokajanje.
Slušalac iz Beograda želi da kažete da li su strpljenje i smirenje u odnosu sa okolinom i ljudima kojima smo okruženi pretpostavka za koliko toliko ispravan molitveni život i u kojoj mjeri, odnosno kako mi koji smo na nižem duhovnom nivou treba da se čuvamo zamke da se smirenost pretvori u životnu pasivnost, to jest da se vrlina pretvori u sopstvenu suprotnost.
Mislim da bi ipak trebalo suštinu života, našeg života, organizovati oko onog što je duhovno, a ne oko nekog snalaženja u ovome svijetu. Dakle, da vidimo gdje nam je okosnica života i da se prema tome ravnamo. Ako se tako budemo ravnali, ovo smirenje bit će nam samo veliki pomoćnik u životu. Dakle, bit će, ako nam je cilj da se sjedinimo s Bogom, smirenje je tu samo da pomaže. Ako nam je cilj da se snađemo u ovome životu, smirenje nam postaje neprijatelj. Mislim da su ove dvije stvari nekako nepomirljive i da bi bilo bolje da umjesto ovakvog stava, dakle, da kažemo ne gdje je granica da se smirenost pretvori u životnu pasivnost ili vrlina u sopstvenu suprotnost, već da vidimo koji je domet našeg duhovnog života, oko čega smo organizovali život, i da onda neko svoje mjesto u društvu, u istoriji, na poslu, u braku, ne znam, sa bilo čim, pronađemo. Time nam smirenje može stvarno, znate, smirenje uopšte nije ništa pasivno, to je nešto strašno aktivno. Dakle, to je jedna od glavnih sila duhovnog života, to je čovjek koji zaista se smirio, ili čak onaj koji teži smirenju, on zaista sve duhovne sile stavlja u pokret. To uopšte ne znači da je on pasivan ni prema svom zemaljskom položaju, već da aktivno čeka milost Božju i aktivno organizuje život oko Hrista, i onda mu zaista ništa na svijetu nije pasivno. Čini mi se da u vašem pitanju se možda zaboravila jedna stvar koja se zove trpljenje, a to je nešto što je neizbežno na našem duhovnom putu i u našem duhovnom samosaznanju, ako hoćete, i u našem nekom uzlasku, molitvi Bogu. To trpljenje je zaista jedan nezaobilazni faktor i ono nije pasivnost, ono je također isto tako aktivno, time mi stičemo te duhovne sile. A pasivnost u životu bi bila prije svega kad smo mi pasivni prema sticanju tih blagodatnih darova, kad smo pasivni u svom gledanju kako stojimo pred Bogom, to bi bila neka opasna pasivnost. Dakle, mislim da smirenje i pasivnost nisu na istim, kako bi se rekla, na talasnim dužinama da bismo mogli o tome da pričamo. Savjet, evo, kao što rekao na početku, ako nam je Hristo zaista cilj, svjetlost kojoj težimo, smirenje je najjači pasionski brod kojim se stiže do tog cilja. Pasivnost bi bila, neću da uđem u taj vasijonski brod, već eto, čekam da se to nekako drugačije riješi.
Slušalac kaže da je kršten kao stariji i da sveštenik nije insistirao da bude prisutan i kum, pa je tako kršten bez kuma i pita da li se takvo krštenje uopšte priznaje.
Pa ta institucija kumstva, znate, u ranoj crkvi kum je bio ili bila, da kažemo, čitava crkvena opština, dakle zajednica vjernih koja je primala novoga člana. Nije to bila jedna osoba, dakle svi su bili odgovorni. Postoje jedan koji je svjedočio da je ispravna vjera onoga koji prilazi crkvi, to je danas ono što se zove kum. Ovakvi slučaj, dakle, tog krštenja zvanično bez kuma dešavalo se u izvesnim situacijama kada nije bilo drugoga izlaza, možda i u vašem slučaju nije bilo drugoga izlaza, a vi to možda i ne znate, sad pitanje je sve to. Međutim, smatra se da u ovakvom slučaju je sveštenik taj koji je bio kum ovome koji nije imao svoga kuma.
Slušalac kaže da mu je, kada je htio da kumuje, u Srbiji sveštenik tražio krštenicu, pa pita da li je to ispravno.
Nije to neka toliko administracija, nego jednostavno je to samo posvjedočenje da je on član crkve Božije i da može, dakle, da bude kum. Nema u tome ništa tako loše.
Slušateljka iz Podgorice pita kako se treba pravilno ispovijedati svom duhovniku.
Pa pravilno se treba ispovijedati tako što pravilno vidimo svoje grijehe. Dakle, grijesi su oni koji nas odvajaju od Boga i samo treba da ih prepoznamo, da se molimo Bogu da nam da da spoznamo svoje grijehe, dakle u čemu smo to pogrešili, i da jednostavno, što narod kaže, zmiju udarimo u glavu. Dakle, da to što smo uradili iznesemo pred sveštenikom Svetoj tajni ispovijesti i eto, to je prava ispovijest. Narodski rečeno, ono zašto nas savjest optužuje, a savjest je neki glas Boži u čovjeku, eto, baš to da kažemo.
Slušalac iz Podgorice je zamolio da kažete nešto o svetom starcu Josifu Isihasti, o njegovoj duhovnoj djeci i uopšte o isihazmu na Svetoj Gori.
E sad, to već malo zahtjeva i vremena. Pa eto, starac Josif Isihasti je jedan čovjek koji je obilježio 20. vijek i vjerojatno sve potonje vijekove posle njega, koliko god ih bude, a evo, ovi savremeni apokaliptičari nisu smatrali da će ovaj da dođe. Dakle, bio jedan od zaista rijetkih ljudi u crkvi po svom podvigu. Mislim da se ta neka silina njegovog podviga, koja je zaista dovodila u nedumicu njegove savremenike, možda može uporediti sa svetim Antonijem Velikim. Toliko je bila žestoka ta borba da se nadvlada tijelo i da se ono počini duhu. Šta je time uspio? Uspio da postane jedan čisti sasud u koji je Bog zaista položio svoju blagodat, i to ne samo za njega, već preko njegovih učenika koji su zajedno s njim i živeli u toj pećini po kojoj oni prozvan Spileotis, dakle neka vrsta pećinara, eto. Oni su kasnije postali igumani velikih manastira na Svetoj Gori i praktično preporodili Svetu Goru, koja je negdje 60. godina prošloga vijeka bila pred svojim gašenjem. Dakle, bilo ostalo malo mladih monaha i uopšte malo, mislim da je broj bio čak ispod 1000 svih monaha. Danas on prelazi 2000, uglavnom su monasi mladi. To jeste ta tradicija isihazma, ali znate kako, nisu ti mladi ljudi koji su došli na Svetu Goru došli u neku naučničku istraživanje isihazma, došli su da žive istinskim monaškim životom i da se kaju, a to je istinski monaški život. Kroz to pokajanje dođu u istinsku realnost i tu su ovi zaista bogonosni učitelji, kakvi su duhovna djeca starca Josifa, bili najbolji putevoditelji. Dvojica njih još su živi, starac Josif, istoimeniti sa starcem Josifom, u manastiru Vatopedu. Prije bio u skitu Provata, kasnije u manastiru Vatoped, i starac Jefrem, koji je bio duhovnik u 5 manastira na Svetoj Gori, a danas je u Americi, u manastiru Arizoni. Ima još, ne znam, 16-17 manastira širom Amerike, gdje svuda monasima dakle predloženo drevno istinsko monaštvo u kojem je Isusova molitva, srce tog isihazma, bila okosnica života. Ono što su oni učinili je, zaista su monaštvo digli na onaj svoj pravi stepen. Mi uslijed ovoga vijeka prosvjećenosti ili pomračenosti, kako shvati 19. vijeka, monaštvo je zaista u njemu, i to traje čak u nekim momentima i do danas u nekim dijelovima društva, dakle dobilo nekakvu nižerazrednu ulogu, nekakve mizantropije, dakle ne aktivnu ulogu u spasavanju svijeta i čovjeka i u svedočenju Krista. Dakle, bilo gurnuto u jedan drugi plan, i oni su ti koji su monaštvo zaista uzveli u ono svoje dostojanstvo koje ono imalo, recimo, 4., 5., 6. vijeku. Baš treba da izađe sada jedna knjiga zanimljiva, evo baš je to možda prilika da je našim čitaocima preporučim, u izdanju manastira Podmajne iz naše mitropolije, knjiga Pustinja kao grad u tom drevnom egipatskom i palestinskom monaštvu. Dakle, jedan vrlo neobičan pristup monaštvu, u stvari jedan Englez, Dervas Chitty, on je arheolog po školovanju, on je izučavao i palestinsko i egipatsko monaštvo, zaista sa velikom usrdnošću, da kažem nekako, iako nije pravoslavan, ali evo i pravoslavci su mu štampali ovu knjigu, to je Akademija Svetog Vladimira u Njujorku prije nekih 20-ak godina, ali knjiga je i tekako svježa, kao što je monaštvo uvek svježe, što kažem, to su i ovi učenici starca Josifa uspjeli da pokažu. Dakle, knjiga ima jedan zaista vrlo neobičan historiografski pristup. To je praktično istorija Vizantije, imperije Vizantije, gledana iz ugla manastira. Dakle, onako kako ona doživljavana u manastiru, i koliko ja bar znam, u istoriji niko nikad nije uzeo takav pristup. Autoru je važnije što Sveti Sava, osvećeni Kirijak, Ilija i Martirije, budući patrijarci Jerusalimci, a tada pustinjaci, zajedno sa Eftimijem i Teoktistom, to su sve palestinski podvižnici kraja 5. i početka 6. vijeka, odlaze u pustinju Ruvu, gdje bivaju do cvjetne nedelje u velikom postu, i to šta su oni tamo radili, kakve su blagodatne darove sticali, nego što je važnije, reforme vizantijskih carova u to vrijeme. Ali isto, mislim, također se te reforme oslikavaju u manastirima, manastiri ih primaju, oni se bore za vjeru, ispravljaju greške u dogmatskim učenjima, recimo sam slučaj Origenove jeresi je baš fino opisan u knjizi Borba oko Halkidona, zaista na vjerovatan način opisana, koliko su monasi pustinjaci, dakle oni koji su izašli iz historije kao pustinjaci, kreirali tu istu istoriju ničim drugim nego svojim bogopoznanjem i tim bogopoznanjem branjenjem svetih dogmata crkve. Dogmati crkve zaista nisu za nekim kabinatskim stolom zapisani, već u tom jednom svecelom prinošenjem sebe Bogu od strane ovih velikih molitvenika. I kažem, eto, ta bitka za, kako se tamo naziva, halkidonsko učenje, dakle za ozvaničenje učenja Vaseljenskog sabora održanog u Halkidonu. E, dakle, počeo sam priču o starcu Josifu, a evo završio s ovom knjigom. U toj knjizi se, recimo, pokazuje koliko je, kažem, bilo duhovno cijenjeno monaštvo toga doba. Dakle, to je zaista bio neki reper, ili ne znam kako da kažem, nešto što su i carevi morali da ispoštuju. U pitanju nisu bili ljudi koji su stvarali istoriju, već koji su izašli iz te istorije, ali njihovo izlaženje je opet najveće stvaranje, najveće djelo u istoriji. Oni vas postavljaju obraz prvobitnog čovjeka, čovjeka koji zna šta je zlo, a šta je dobro. I zato imaju i toliko uticaja i na careve i na, recimo, i na episkope i na patrijarhe, na sve ljude, dakle, koji grade istoriju. E, tako isto i sa ovim pustinjacima, svetogorcima, možda će jednog dana neko napasti isihazam, opet kao nekakvu mizantropiju i kao, kako su ih nazivali u vrijeme Svetog Grigorija Palame, pupkogledce, dakle oni koji time što se povlače u sebe, praktično gledaju sebi u pupak, tako su ih posprdno nazivali. Ako ništa drugo, barem će primjeri starca Josifa i Sihaste, starca Jefrema Katunakijskog, isto jednoga čovjeka velikog u istoriji, a isto tako izašlog iz istorije, koji se podvizavao tamo u Katunakiji, ostati svjedočanstva, neprolazna svjedočanstva u crkvi, istinskog blagodatnog života pustinjaka. I ono što je nama možda nedostupno, ali to se vidi u dijelima ovih učenika starca Josefe, takve međusobne ljubavi tih pustinjaka, da je to zaista, da kažem, prosto nezamislivo. Evo samo ko bude čitao pisma starca Jefrema Katunakijskog, kod nas su objavljena ta knjiga pod nekim čudnim nazivom Učenik krsta podvižnih poslušanja, ali odlična knjiga, gdje pokazuje čovjeka koji zaista je bogovida, čovjeka koji je praktično na svakoj liturgiji ne samo gledao pretvaranje darova, već i sasluživao sa anđelima. Dakle, takvog jednog čovjeka koji uz svo to gledanje nebeskih sila toliko čezne za svojim bratom Josifom, ovim što još uvijek živi u Vatopedu, da to zaista, da kažem, prevazilazi ovako moć shvatanja. Eto, pustinja, to usamljivanje i ta plamena molitva osposobili su ga za takvu ljubav da on zaista može da kaže zajedno sa svetim Arsenijem i Panvom i ovim ostalim egipatskim podvižnicima 4. vijeka, videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga. Dakle, nešto što je za nas nisu svakodnevna sretanja, ta neka nebeska stremljenja tih žitelja pustinje, a istovremeno takvo vrednovanje čovjeka, to može da se vidi u ovim učenicima starca Josifa i u njemu samom. Od njega su ostalo nekih 80 pisama isto kod nas objavljenih, još neka njegova pisanija, neka uputstva jednome podvižniku, usamljeniku tamo u Svetoj Gori, u sticanju blagodatnih darova. Eto, to o starcu Josifu. Treba njih čitati, o njima ne treba baš mnogo pričati i treba ih slušati.
Slušateljka iz Herceg Novog pita, da li je moguće da naša braća kojih ima dosta u Makedoniji ne podržavaju uopšte Kosovo kao dio srpske zemlje?
Pa to jednostavno nije istina.
Evo i sljedećeg pitanja, da li se i kako možemo moliti za nekrštene srodnike i pominjati upokojene koji nisu bili kršteni?
Evo, recimo, da zamislite kako je to bilo u ranoj crkvi, kada su se uglavnom ljudi molili za nekrštene srodnike. Jedan iz porodice je bio član crkve, a ostali su bili možda u nekom božijem prizvanju, ali sigurno nisu bili u tom momentu kršteni, sigurno da su se oni molili za njih. A eto, i mi poslije ovog perioda praktično ateizma, kada je napravljen taj jedan rez u tom jednom slijedu crkvenog života, kada su pokoljenja čitava ostala bez Boga, tako da kažemo, ono što apostol Pavle kaže, bili ste stranci i bez Boga na ovome svijetu, eto, tako isto bilo nama u vremenu zadnjih 50-60 godina. Dakle, eto, i sad i mi imamo nekrštene srodnike i normalno da se treba moliti Bogu za njih. A što se tiče upokojenih koji nisu bili kršteni, znate kako, oni se zaista ne mogu na liturgiji pominjati, zato što se na liturgiji vrši prinos crkve. Dakle, onih koji su kršteni, koji su crkva, njihov prinos Bogu, svejedno bili oni živi ili upokojeni, vrši se njihov prinos. Ali ja mislim da je sasvim normalno da svakoga koga volimo možemo se za njega moliti Bogu. Znate, postoje crkveni kanoni, ali znate, postoje ljudi koji tumače crkvene kanone tako Bog ispada Staljin neki koji tu sječe šta može, šta ne može i tako dalje. Sasvim je prirodno da se molite i za Kineze koji su nekršteni i koji su upokojeni kao nekršteni. Starac Siluan se molio za nerođene, dakle, ne u toj liturgijskoj moliti, ali u ovom svom svecelom predavanju sebe Bogu, kako može jedan dio stvorenog Adama, to je svaki čovjek koji je na zemlji, da bude van molitve neko koji se zaista moli za čitav svijet. Znate, eto, i mi se u liturgiji molimo za mir svega svijeta, pa znate, u svijetu ima dosta mali procenat pravoslavno krštenih, ima nas možda negdje 300 miliona ili tako, ne znam, neko nešto račno koliko nas ima, ali na svijetu ipak ima 7 milijardi ljudi. Dakle, ako se molimo za mir svega svijeta, sigurno se ne molimo samo za one koji su u našoj vjeri, nego molimo se za čitav svijet.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka želi da kažete kako se izobražava Sveti Duh na našim ikonama.
Izobražava se, evo, koliko ja znam, na neka tri načina, ali sad nije tu sad taj broj tri nekako sveti broj pa sad to da bude, nego je to jednostavno, to je neki način predstavljanja ovih priča iz Evanđelja. Dakle, predstavlja se kao jedan od Svete Trojice još iz Staroga Zavjeta u gostoljublju Avramovom, kada je Avram primio neku trojicu putnika koji, eto, to se danas smatra da je to slika Svete Trojice, i jedan od njih tu prikazan je kao anđeo, čovjek anđeo, eto tako. Dakle, sva trojica su prikazana praktično u tom ljudskom, anđelskom obrazu, kako sjede za jednim stolom i Avram ih služi. Sljedeće prikazivanje je prikazivanje Svetog Duha u vidu goluba na krštenju Hristom, kada i svjedoči Evanđelje da je Duh Sveti sišao u vidu goluba na Hrista i ostao na njemu. I ima još jedno prikazivanje, to je silazak Svetoga Duha na apostole, pedesetnica, kada se on prikazuje u vidu ognjenih jezika koji su sišli na apostole i prosvjetljili ih svjetlošću bogopoznanja, dakle praktično poslao ih u misiju. To je rođenje crkve, kada Sveti Duh silazi na apostole, ne silazi samo zbog njih samih, nego to je ta riznica bogopoznanja koja se šalje svim narodima. Zato je prikazan ispod apostola koji sjedi u jednom polukrugu nekakvi car koji drži, ispod njih pokazan car koji drži nekakve neispisane svitke. Taj car je u stvari ovaj svijet, a ti svici to su neispisani svici koje će Duh Sveti preko apostola ispisati svjetlošću bogopoznanja u svim tim narodima kroz koji ih šalje.
Poštovani slušalci, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Oče Luka, hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.